Сінод па новай евангелізацыі характарызуюць тры аспекты: адзінства біскупаў з усяго свету са святым айцом, радасць веры і давер да святога духа, які прамаўляе праз знакі часу, а таксама сімпатыі сяброўства са светам. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нашаму радыё італьянскі арцыбіскуп і вядомы тэолаг Бруна Форте. Паводле яго, гэтыя тры аспекты, прысутныя на сінодзе, вельмі нагадваюць атмасферу другога Ватыканскага сабору. Гэта цудоўна, што біскупы каталіцкага касцёла, сабраныя вакол наступніка святога Пятра, сведчаць аб даверы, дабры, якое, нягледзячы ні на што, існуе, аб надзеі, якую жадаюць даць мужчынам і жанчынам нашага часу, сказаў Бруна Форте. Гаворачы аб пошуку новай мовы для перадачы Евангелля сучаснаму чалавеку, іерарх падкрэсліў важнасць сведчання аб веры з дапамогай мастацтва. «Шлях прыгажосці даступны ўсім і можа асягнуць усіх, таксама і бедных», сказаў іерарх. Ён нагадаў аб шматлікіх прыгожых касцёлах, які будаваліся ў маленькіх мястэчках, каб распавядаць бедным людзям пра Бога з дапамогай прыгажосці і мастацтва. Таксама арцыбіскуп Форте падкрэсліў важнасць сведчання веры пра сродкі грамадскай камунікацыі. Ён назваў натуральным тое, што са зменай часоў змяняецца таксама і мова прапаведавання, таму інкультурацыя Евангелля павінна адбывацца пастаянна. Паводле яго, гаворка не ідзе пра тое, каб прапаведванне змянялася вонкава, трэба рабіць старыя рэчы, але з новым сэрцам, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Форте адзначыў, што Езус сам заклікаў абвяшчаць Евангелле з абноўленым сэрцам, маючы больш глыбокую веру.